Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție!
Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat, care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui și pe copii și toate câte avea ca să plătească datoria. Atunci acel slujitor îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Iar Domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarășii săi, care îi era dator 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l, l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult și venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l, domnul său i-a zis, slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o. Pentru că m-ai rugat, oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui.
Pace ție, binevestitorule!
Bunului tău, Părinte!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în a 11-a duminică după Rusalii și totdeauna în această 11-a duminică după Rusalii se citește această Evanghelie de la Matei din capitolul 18. Evanghelie pe care o găsim numai în Evanghelia de la Matei, adică această întâmplare pe care, această pildă pe care o spune Mântuitorul și care este una dintre cele mai frumoase, mai dezătoare de nădejde, dar în același timp și înfricoșătoare pilde. Sunt multe asupra cărora ne-am putea opri, dar spuneam că este una dintre cele mai frumoase și dezătoare de nădejde. Păi, în primul rând, dezătoare de nădejde pentru că Dumnezeu ne descoperă prin această pildă că știți, părinții spun că cei 10.000 de talanți care erau dator, era acest om dator, 10.000 de talanți, care un talant era 26 de kilograme de aur, era cea mai mare măsură vremea aceea în zona Orientului, mijlocii, Orientul apropiat, și asta înseamnă sute de tone de argint sau de aur, și 10.000 de talanți închipuie cele 10 porunci, adică suntem datori lui Dumnezeu la fiecare poruncă de 1.000 de ori. Nu? 10.000 de talanți, ziceau părinții. Și dacă Dumnezeu este să ne ia la bani mărunți sau să ne întrebe, ieșim totdeauna în pierdere. Orice poruncă s-ar pune înaintea noastră și porunca, nicio poruncă nu cade, ci toate vor rămâne, nicio cirtă, nicio iotă din lege nu va cădea. Și aceasta este legea, cele 10 porunci. Și dacă luăm orice poruncă, oricare dintre noi este dator în mit, în mit. De la a nu fura, și dacă este să ne luăm așa la bani mărunți, cum se zice, ne găsim de la cele sufletești, la cele spirituale, la cele emoționale, până la cele trupești, materiale, în multe vinovați, până la iubi pe Domnul Dumnezeu nostru din toată inima noastră, din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru, suntem datori în miți. Poate a o mie parte într-o zi îl iubim puțin pe Dumnezeu, puțin. Și atunci și la prima poruncă suntem datori în mit, și la a doua, și la a treia, și la a patra, și la a cincea, și la a șasea, și la a șapte, până la a zecea. Și acest om este găsit dator cu sute de tone de aur, sute. Așa cum suntem și noi datori dintre Dumnezeu. Și ziceam că este nebucură această pildă, pentru că fiind chemat la judecată, fiind chemat la să fie rânduit, să fie judecat, să fie cercetat, să se facă judecat asupra lui, a fost destul că acest om a căzut în genunchi și cu durere a zis: iartă-mă, ajută-mă, dăm timp, dăm vreme. Și mi se spune despre Dumnezeu că acest om rege, că așa este traducerea cuvânt cu cuvânt, era un om rege. Deci acest rege este Dumnezeu, și în fața acestui rege, căzând omul dator, Dumnezeu se străpunge la inimă, se cutremură în adâncurile lui, așa se și traduce, se străpunge la inimă, se cutremură în adâncurile lui de milă, de milă, adică mila lui Dumnezeu față de om este imensă, dragostea lui față de om este de nespus. Ceea ce caută Dumnezeu la om este, și asta ne spune pilda aceasta, această slugă n-a vorbit cu Dumnezeu, n-a vorbit cu stăpânul până atunci, nu s-a întâlnit cu el. Ceea ce căuta stăpânul de la stăpânul aproape că nici nu-l cunoștea, pentru că a cercetat în scripte și a găsit pe unul datornic, adică nu-l știa, nu se cunoșteau, nu se vedeau, se știe cu ce-i dator acela, adică acela nu se arăta. Și pe de o parte pilda ne vorbește despre un dor neostăit al lui Dumnezeu de a vorbi cu om, dorul lui Dumnezeu de a se întâlni cu om. I-a fost destul lui Dumnezeu că a venit acesta de față și a recunoscut că e păcătos, a recunoscut că are datorii, a cerut timp să-și le plătească, era cu neputință să plătească sute de tone de aur, și Dumnezeu nu i-a mai trebuit nimic, s-a străpus la inimă de milă pentru că îl iubea și pentru că îl iubește pe om și l-a iertat. Și i-a și spus la sfârșit, când el l-a judecat din nou pentru că nu iertase pe unul cu 100 de dinari, adică foarte puțin, o jumătate de kilogram de argint. Nu-l iertase pe un apropiat al lui și îl băgase la închisoare pentru jumătate de kilogram de argint, și lui se iertaseră 500 de tone de argint. Și el a zis: slugă vicleană, netrevnică, eu te-am iertat pe tine numai pentru că mi-ai cerut. Numai pentru că mi-ai cerut. Atât. Deci nu spune: te-am iertat pe tine că te-am crezut că o să-mi plătești, că nu, numai pentru că mi-ai cerut, adică atât de drag mi-a fost că ai vorbit cu mine, atât de drag a fost, mi-a fost că te-ai întâlnit cu mine, că ai venit la mine, încât te-am iertat. Și așa să ne descoperă un chip al lui Dumnezeu puțin cunoscut de noi și pe care noi de multe ori îl interpretăm greșit. Și rugăciunea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi și dialogul pe care îl așteaptă Dumnezeu cu noi, dar în general noi înțelegem prin rugăciune, prin dialog, rugăciunea, ce avem de spus. Și ni se pare: de ce trebuie să tot repetăm în Dumnezeu? De ce trebuie să-i spunem? De ce trebuie să ne întâlnim zilnic cu El? De ce să-i spunem dimineața? De ce să-i spunem seara? Și ni se pare și interpretăm că Dumnezeu trebuie să fie un tiran undeva în cer, care așteaptă multe osanale și multe rugăminți și multe jertfe și de-abia se pleacă spre noi. Dar nu este așa. Nu este așa. Dumnezeu este drag de om și de întâlnirea Lui cu omul și se bucură de această întâlnire. De fapt, la asta vrea să și ne aducă Dumnezeu. De aceea, de multe ori, rugămintea noastră nu se împlinește repede. Pentru că omul viclean fiind și slab și neputincios, cum îi se împlinește rugămintea, cum nu se mai roagă. Și de aceea de multe ori Dumnezeu întârzie să se nădăruiască ceva, să credeți lucrul acesta. De multe ori întârzierea lui Dumnezeu în a ne dărui ceva pe care noi îl socotim, de la sine înțeles că e folositor pentru noi și că e bun. Cum e sănătatea sau cum e binele în casa noastră, cum e bucuria, cum e pacea, cum e lumina, cum e orice harismă, orice har al Duhului Sfânt, dragostea între noi. Întârzie să o dăruiască sau o dăruiește încetul și parcă cu țârâita și noi credem că e un fel de zgârcenie a lui Dumnezeu. Grea mișcarea lui, a milei lui spre noi. Adică greoaie și parcă vedem mai mult dreptatea lui Dumnezeu și interpretăm toate acestea că dreptatea lui Dumnezeu nu i-a permis să ne facă nouă binele, că e drept Dumnezeu și noi nu merităm să ne dea mai mult. Dar nu asta e interpretarea. Și de multe ori Dumnezeu nu ne dăruiește repede darul pe care noi îl cerem. Nu ne ascultă rugăciunea cu grăbire. Sau pare că nu ne ascultă, El ne aude oricum. Pentru că știe și cunoaște asta, că în momentul în care ne vom împlini dorința, în care ni se va împlini cerința, noi nu ne vom mai ruga. Noi nu ne vom mai întoarce cu mintea spre El. Nu neapărat rugăciunea aceea spusă, stând în genunchi sau nu. Dialogul nostru lăuntric cu El. Dialogul nostru neîncetat cu El. Raportarea noastră neîncetată la El. De care El însetează, ca într-o oglindă în care se vede în noi. E o bucurie pentru noi. Nu știu cu ce să vă pot asemăna această bucurie a lui Dumnezeu, care pare greu de înțeles, pentru că El este o persoană desăvârșită, deplină, nu are nimic să îi se adauge, nu îi trebuiește nimic ca să fie deplin. Și totuși părinții vorbesc de o iubire rănită a lui Dumnezeu, care nu are unde să-și plece capul. Dumnezeu ca un fel de chip al iubirii rănite care umblă prin lume și nu are unde să se odihnească. Și v-aș putea asemăna cu, tot prin iubire, că iubire se numește Dumnezeu, cu un om care iubește pe alt om și nădăjduiește măcar privirea celălalt să-și o întoarcă spre el. Măcar privirea, măcar un zâmbet, măcar o vorbă, măcar un gest să fie din partea celuilalt. Asta este setea lui Dumnezeu față de om, pentru că îl iubește. Singura slăbiciune a lui Dumnezeu, dacă este o slăbiciune, este iubirea lui față de om. Însă și iubirea lui Dumnezeu față de toată făptura și față de om și față de făpturile libere care sunt oamenii este și slăbiciunea lui, dacă este asta o slăbiciune, dacă putem numi noi o slăbiciune. Nu este o slăbiciune, este tot atât puternicia lui. Că de aceea și zicem că este puternic într-o milă, puternic într-o milă și bun într-o tărie, zicem la rugăciunea de seară când facem vecernia. Tu, Doamne, care ești puternic într-o milă și bun într-o tărie, este o milă puternică, este o dragoste puternică. Tocmai asta o face să fie puternică. Și în timpul liturghiei noi zicem, îți dăm ție slavă, ție se cuvine toată slava la rugăciunea anamnezei, amintirii ce ne-a făcut nouă Dumnezeu, pentru ce merită să-L slăvim noi pe Dumnezeu, să-L cinstim pe Dumnezeu. Și acolo, printre rugăciune pe care le zicem, se zice una în care spunem pe tine, pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh, te slăvim, te cinstim. Că Sfânt ești Dumnezeu nostru, prea Sfânt, tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt, Sfânt și prea Sfânt. Și după aceea explicăm de ce credem noi că e Sfânt și prea Sfânt. Pentru că tu ai iubirea ta atât de mult, deci pentru iubirea lui nebună față de oameni. Că pentru noi e nebună, deci e de neînțeles. Dumnezeu e un risipitor al dragostei fără sfârșit, de neconceput. Pentru noi oamenii e o prostie felul ăsta de a vedea lucrurile. Să ierți unui om 10.000 de talanți, 500 tone de aur, de neînțeles. Cine poate să facă asta? Să trimiți la niște lucrători la vie mai mulți slujbași ai tăi să le ceară banii pe ceea ce se cuvine ție sau parte din vie pe ceea ce se cuvine ție. Deci angajezi niște oameni să-ți lucreze via și să-ți o păzească. Și după aceea, la sfârșit, toamna, trimiți membrii din casa ta sau sluși din casa ta să ceară partea din vie cu care te-ai sfătuit. Adică o treime sau, eu știu, a 10-a parte, cât se obișnuia. Și nu numai că nu li se dă a 10-a parte sau o treime cât trebuia sau o pătrime, ci sunt loviți, bătuți și unii dintre ei omorâți dintre slujile tale pe care le trimesc acolo. Și ce om este acela care să mai trimeată și alte slugi care au fost și ele omorâte? Și ele bătute, și ele scuipate. Și ce om este acela care va zice, cum a zis Dumnezeu, poate de fiul meu se vor rușina? Cine poate să spună că în lumea aceasta există un asemenea om? Pentru și îi trimite pe fiul său și acela este ucis în afara viei. De fapt, Dumnezeu povestea istoria lumii foarte pe scurt. Asta a fost istoria lumii. Și ori Dumnezeu, din perspectiva aceasta, este un nebun. Niciun om n-ar face așa ceva. Niciun om, nici când, în nicio condiție. El risipește dragostea și risipește mila și risipește încrederea în om cum n-a risipit-o nimeni. Deci are încredere în om și o putere de a investi în om, de a-l crede pe om, pe care nimeni, nici noi oamenii nu avem, nici noi, noi înșine nu avem această putere de încredere și de să investim în noi, să credem în noi, să nădăjduim în noi, să... Nu. Dumnezeu are încrederea aceasta pe care pare din perspectivă omenească nebună. Este un risipitor veșnic al dragostei, fără sfârșit pentru om. Este slăbiciunea lui, dar este și sfințenia lui. În asta vedem noi că e Sfânt Dumnezeu. Zicem, Sfânt e și prea Sfânt. Tu și Fiul tău și Duhul tău ce sunt Sfânt, ești prea Sfânt. Că tu ai iubit lumea ta atât de mult, auziți tot ce v-am povestit eu în această rugăciune. De ce ești Sfânt și prea Sfânt? Ce înseamnă Sfânt și prea Sfânt? Pentru că tu ai iubit lumea ta atât de mult, încât pe Fiul tău l-ai dat spre moarte, spre răstignire, spre patimi fricoșătoare, ca tot cel ce crede într-însu să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci tu atât de mult ne-ai iubit pe noi, încât pe Fiul tău l-ai dat să fie ucis, să fie bajocorit. Și prin asta știm noi că ești Sfânt și prea Sfânt. Asta este chipul lui Dumnezeu. Asta este chipul lui Dumnezeu. Noi de obicei interpretăm sau creionăm chipul lui Dumnezeu după chipul nostru și zicem Dumnezeu este drept, nu mi ascultă rugăciunea pentru că este drept și că nu merit să mi se asculte rugăciunea. Dumnezeu este atotștiitor, nu mi ascultă rugăciunea pentru că El știe ce mi este mie de folos. Și zice multe și toate au o parte de adevăr, dar adevărul absolut este altul. Că Dumnezeu de multe ori amână rugăciunea noastră să ne dă totul cu lingurița și cu țărăita, pentru că știe că în momentul în care ne va da tot darul, noi vom uita de El. Și inima noastră nu se va mai întoarce spre El. Și nu este un alt dor mai mare lui Dumnezeu decât a se întâlni cu sufletul omenesc. Nu este altul mai mare. Dar nu e vorba de o dorință pătimașă și subiectivă și personală a lui Dumnezeu, și că Dumnezeu, de dragul dorinței lui personale, îl chinuie pe om. Îl chinuie pe om că el vrea întâlnirea cu om. Nu. Și mai mult decât atât, nu există ieșire spre viață, nu există liniște, nu există pace în sufletul omenesc niciodată și nu va fi decât vremelnică și trecătoare. Dar adevărată ieșire spre viață, bucurie, lumină, nu va fi decât întâlnirea lui cu Dumnezeu. Restul toate sunt ieșiri false. Restul toate sunt bucurii vremelnice, trecătoare. De aceea Dumnezeu ține atât de mult la întâlnirea Lui cu noi. Pentru noi ține mai mult. Pentru că ne iubește mai presus de puterea noastră de înțelegere. Și vrea să ne învețe cu întâlnirea cu El. Pentru că este singura ieșire. Altă ieșire nu există. Singura bucurie. Altă bucurie nu există. Toate celelalte bucurii, în afara și separându-se de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, se transformă într-un coșmar îngrozitor. Pe termen îndelungat, ele devin obositoare, devin plicticoase, devin limitate, devin neputincioase și nu-ți mai dau nicio bucurie. Și încetul cu încetul ele devin vise urâte, din care vrei să scapi, coșmarul, din care vrei să scapi. Asta este motivul pentru care Dumnezeu îți pune în cale tot timpul această ieșire spre El, această întâlnire. Nu există nimic mai puternic în trăsăturile ființei omenești. L-a făcut Dumnezeu pe om după chipul și asemănarea sa. Trăsăturile chipului omenesc după care l-a făcut Dumnezeu pe om nu este nimic mai puternic dintre aceste trăsături. Așa cum la orice om zici, trăsătura lui caracteristică este că, nu, este zâmbitor. Trăsătura caracteristică a chipului unui om este că are ochi adânci și profunzi sau ceva care îți sare în ochi de la prima vedere. Ei, așa la chipul omului zidit de Dumnezeu, trăsătura lui cea mai puternică este că nu poate fără Dumnezeu. Deci, că El îl caută pururea pe Dumnezeu. Că El se oglindește pururea Dumnezeu. Că El se odihnește în Dumnezeu. Fără de El nu poate. Nu poate. Așa e făcut El, după chipul lui Dumnezeu. Strălucește în chipul lui Dumnezeu și caută acest chip al lui Dumnezeu de la leagăn până la mormânt. Îl caută neștiind de fapt ce caută. Confundându-L de multe ori cu altceva. Ca o sete ca și cu o sete adâncă a ființei îl caută și încearcă după aceea, negăsindu-l sau neștiind sau înșelându-se pe sine, încearcă să-și ostoiască această sete prin multe informații, prin multe cunoștințe, prin aruncarea în mijlocul oamenilor și prin beție, prin orice care ți se pare ție că satisface setea aceasta lăuntrică, de fapt îl cauți pe Dumnezeu. Foamea după Dumnezeu se transformă în lumea aceasta pentru cei care nu vor să-și urmeze această foame în lăcomie, în rafinament, în căutarea, în lăcomie de orice, de avuții, de orice. În lăcomia de a fi slăvit, de a fi cinstit. Și toate patimile, de fapt, toate patimile sufletului și trupului sunt, de fapt, o deformare a chipului lăuntric al omului, a căutării, a setei, a foamei. Omenești, lăuntrice către Dumnezeu. E o deformare de felul acesta. De aceea Dumnezeu cu atâta durere îi spune bogatului care i-a rodit țarina. Bogatului care i-a rodit țarina și zicea: de acum stai suflet al meu și mănâncă și bea și te veselește, că gata, ai de toate. Și confunda odihna, mâncarea, setea sufletului după Dumnezeu și a omului în sine după Dumnezeu, confunda cu hrana, cu beutura, cu odihna aceasta exterioară. Și Dumnezeu la nimeni n-a mai zis asemenea cuvinte astăzi. Nebune, în noaptea aceasta se va lua sufletul tău. Ești nebun, cum poți să gândești așa? Asta e înțelesul. Cum poți să confunzi sufletul și setea lui lăuntrică și foamea lui ființială? Așa îi spunea Părintele Arsenie Voca, că Hristos este foamea noastră ființială. De El ne este foame. Cum poți să confunzi aceasta cu mâncarea, cu băutura, cu grânele, cu avuțiile, cu odihna averilor? Nu se pot confunda. Poți să le ai și pe acestea, dar nu te iluziona. Nu asta să-ți dea odihna. Astea te vor închide ca într-un capac, ca sub un capac de sicriu. Te vor închide, te vor separa de Dumnezeu. Și un alt lucru, sunt multe alte lucruri din această pildă care aș fi vrut să vi le pun înainte. De pildă și atunci când greșești, atunci când faci prostii, faci greșeli față de aproapele, îi faci rău, cum a făcut acesta. Ești afară și l-a strâns de gât pe unul care era dator cu jumătate de kilogram de argint și l-a băgat la închisoare până să-și plătească el și familia lui, pe toți i-a băgat la închisoare până își plătesc jumătate de kilogram de argint. Și zice, iar alții, apropiații acestora, s-au dus și au spus stăpânului. Și stăpânul s-a mâhnit. I-a povestit ce a făcut acesta. Știți cine sunt aceia? Și îngerii păzitori, dar și ceilalți apropiați, frații noștri, pe care noi îi supărăm sau îi mâhnim. Rugăciunea lor, durerea lor, lacrimile lor se ridică către Dumnezeu ca o plângere, ca o cerere, ca o durere. Și Dumnezeu se mâhnește. Dumnezeu se mâhnește. Dumnezeu ne va judeca atunci când aducem mâhnire celorlalți, sau facem rău celorlalți și îngerii acestora în ceruri pururea văd față lui Dumnezeu. Îngerii acestora în ceruri pururea văd față lui Dumnezeu. Și spun, iată ce face acela. Și pentru aceasta și pentru durerea care aduci fratelui tău, știți foarte bine, până ați avut un singur copil care ați avut și acum aveți 2 sau 3, dacă ați avut un singur copil, poate niciodată nu l-ați lovit. Niciodată. Până la un singur moment, un singur lucru v-a făcut să vă mâhniți pe el, să-l loviți chiar când s-a născut al doilea copil și acesta se ducea și îl lovea sau îi făcea rău și tu i-ai spus odată, i-ai spus de 2 ori și dacă a treia oară face lucrul acesta sau de mai multe ori, ajungi să te mâhnești, să te mânii așa de tare încât îl lovești. Îl lovești pentru că ți-e milă și ți-e greu pentru copilul așa mai mic, este lovit de cel mai mare. Și cel mai mare care era al tău și care n-ai crezut vreodată că o să lovești, l-ai lovit. E așa face și Dumnezeu. Nici o altă motivație pe pământ și în cer nu face să-l judece pe om Dumnezeu și să nu-l ierte decât răul pe care îl faci altui frate al tău, care e și el copilul lui Dumnezeu. Și dacă tu îi faci acest rău celuilalt, și plângerea lui se ridică înainte lui Dumnezeu și durerea lui se ridică înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu te va judeca. Pentru și în numele sângelui vărsat a celuilalt, a durerii lui, a lacrimilor lui, a suferinței lui, a necazului lui, pentru aceasta Dumnezeu te va opri din răutățile pe care le faci. Nu că te va judeca, te va opri. Dar aici e foarte interesant cum l-a oprit Dumnezeu pe acest om din răutățile pe care le-a făcut. Și dacă o să fiți atenți, toate locurile în care Dumnezeu vorbește despre judecată, despre sfârșit, despre sfârșit, despre cum vor fi judecați cei care au făcut păcate grele, toate aceste locuri ne vorbesc sau ne spun despre ceva foarte interesant, foarte interesant și foarte folositor pentru noi. Vă spuneam aseară la cei care ați fost că sufletul, și asta o spune Sfântul Ioan Damaschin, ceea ce este înfricoșător este că sufletul care este nemuritor și de o frumusețe eternă, poate să preia patimi și greșeli și feluri de a fi urâte, trupești, vremelnice, instinctuale ale trupului. Atunci când îl supunem neîncetat educației greșite a trupului, când dăm valoare trupului, când dăm putere trupului și părții noastre afective, părții noastre care ține tot de trup, deci când dăm putere acestora, atunci sufletul, în timp, poate să se pervertească și să preia patimi ale trupului. Adică, cum ar fi beția. La păcatul beției, setea aceasta greșită după Dumnezeu, transformată într-o sete după băutură, după amețeală, după... nu mai e setea după Duhul Sfânt care îmbată sufletul omenesc, ci este după alte băuturi care îmbată în sens rău trupul, dar și mintea, această patimă se transmite și asupra sufletului. Este ceva de neînțeles. Sfântul Ioan Damaschinul are mai multe pagini în privința asta și vorbește despre asta și cred că știe ce zice. Și zgârcenia se transmite asupra sufletului și sufletul nu este deloc zgârcit. Și gelozia se transmite asupra sufletului și sufletul nu este deloc gelos. Este de o bunătate de nespus. Este de o dărnicie, de un altruism absolut, asemenea lui Dumnezeu. Toate se pot transmite asupra sufletului și el după moarte, trupul moare, se intră în mormânt, după moarte, sufletul păstrează aceste porniri, aceste stări, aceste patimi. Dar el nu și le poate satisface. Niciodată nu se poate satisface sufletul cu băutură. Niciodată nu se poate satisface și sufletul cu avuțiile, cu banii, cu averile. Nu se poate satisface cu trupul, cu desfrânarea. Nu se poate satisface cu nimic din cele care s-a împătimit trupul. Și Sfântul Ioan Damaschinul povestește și scrie detaliat că astea sunt chinurile iadului. Îmbolnăvirea sufletului după trup, trupul nerânduit și neținut în frâu, care acumulează patimi și după aceea sufletul se pur și simplu ia aceste boli, se îmbolnăvește aceste boli ale trupului și el nu și mai poate satisface niciodată și nu și mai poate împlini această sete așa cum tu când fumezi prima oară și trupul reacționează împotriva fumului și tușești și te simți rău și îți vine să leșini și nu te simți bine deloc. Dar forțând și continuând și continuând începe să ți se pară firesc, să ți se pară normal, ceea ce era anormal devine normal. Așa cum lucruri anormale, urâte, pătimașe, spurcate, făcute prima oară, ți se par groaznice și trupul îi se par groaznice și nu vrea să mai audă așa ceva, dar continuate și la nesfârșit reluate, ele devin, par plăcute la un moment dat. Totul se transformă într-un fel de sindrom Stockholm universal și general asupra omului. Acolo, despre acest sindrom, se zice că victimele pot să ajungă să-și iubească călăii și să le placă durerea și suferința pe care le provoacă călăul. Așa poate să ajungă trupul omenesc, așa poate să ajungă mintea, așa poate să ajungă inima și mai ales așa poate să ajungă sufletul. Și acum, despre asta vreau să vă spun că în Scriptură, când se vorbește despre cum vor fi judecați, cum vor fi pedepsiți cei care au păcătuit, o să vă dau câteva exemple. Săracul Lazar și bogatul nemilostiv. Bogatul nemilostiv, pururea se îmbrăca în haine frumoase, în vizon și în porfiră, pururea, și petrecea strălucit, într-o bucurie fără seamă, și nu-i păsa și nu se uita la săracul din poartă, care a stat ani și ani și ani în poartă. Și el nu s-a uitat la el și nici o firmătură nu i-a dat din firmăturile care cad la masa sa. Și auziți cum este pedepsit sufletul. Adică cum se pedepsește sufletul, că aici vreau să ajung. Sufletul împătimit se autopedepsește. prin faptul că nu-și poate satisface cerințele și dorințele pe care el credea că se poate satisface. Dar nu se poate satisface. Și Porfira și vizonul care s-a îmbrăcat pururea, nepăsându-i de omul din poartă, gol, se transformă în foc care arde. Adică îl arde Porfira și vizonul acela cu care s-a îmbrăcat o viață întreagă, nepăsându-i de omul care era în poarta lui, nu de săracii din Bangladesh, ci de omul care era în poarta lui. Firmăturile pe care nu le-a dat niciodată celui care era în poarta lui, se transformă într-o sete și într-o foame îngrozitoare. Și cere lui Lazar, vină să-mi atingi limba. Nu-i întâmplător acest cuvânt. Să-mi dai ceva, să mănânc ceva, să beau ceva, ca să mă odihnesc. În asta. Ochii care nu s-au uitat niciodată spre săracul Lazar, se uită acum ațintiți. Ochii sufletului se uită acum ațintiți numai spre Lazar și spre Avram. Acestea nu sunt întâmplătoare și Dumnezeu nu le-a pus așa. Pilda pare simplă și pare așa ca o poveste de copil, dar ea vorbește niște lucruri atât de adânci, atât de mari. Aici, sau de exemplu, hai să luăm pilda în care se spune că au fost chemați la nuntă, mulți au refuzat, Dumnezeu a umplut cu alții masa nunții și a chemat la sfârșit și pe ciuni și pe șchiop și pe cei de la încrușișurile drumurilor și de la marginea, de la garduri. Și a umplut casa. Și a intrat acolo și a găsit un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă și care n-a acceptat haina stăpânului, pentru că la intrare la nuntă și la împărat se lua o haină specială. Împăratul îți dădea o haină specială, te îmbrăca într-o haină specială, nu intra oricum în camera împăratului. Deci acel om care n-avea haină de nuntă, își prețuia el haina lui, își prețuia el felul lui de a fi, nu-i plăcea haina împăratului, vrea el să fie în haina lui. Acea haină pe care și-a simțit ochii atâta timp în viață, nu va mai vedea. Se va transforma în întuneric. Se va transforma în pe care și-a periat atât de mult, pe care și-a atins atât de mult, pe care și-a ocrotit-o atât de mult. Mâinile și picioarele au fost legate, cele cu care a lucrat atât de mult, numai cele ale lumii acestea, cele vremelnice și ale lui Dumnezeu nu le-a primit. Mâinile și picioarele sale, ale sufletului, vor fi legate, l-au legat la mâini și la picioare și l-au aruncat în întuneric cu cel mai din afară. Acest întuneric cel mai din afară nu este întâmplător. Că alte ori Dumnezeu zice în cuptorul cel de foc l-a aruncat. Aici despre el spune asta pentru că el și-a prețuit haina la care se uita neîncetat. Și pentru că și-a prețuit haina asta care nu era lui Dumnezeu, ci era haina moștenită, firea moștenită de noi, felul de a fi al nostru. Și-a prețuit-o, aceasta îi devine moarte, îi devine întuneric în, dincolo. Nu poți călători o veșnicie cu haina asta, cu puținătatea omului cu care ai fost tu adus în lume. Cu cât ți s-a dat ție prin ereditate, prin moștenire, prin educație, cu puținul ăsta nu poți moșteni veșnicia. În fața veșniciei ea este o cămașă în care ești prins ca și cei bolnavi. Cămașă de forță, care te ține, care nu te lasă să ieși din tine, să ieși în afară. Omul este făcut pentru mult mai mult, pentru altă haină. Haina pe care a pierdut-o în rai când s-a simțit gol. Aia era haina pe care l-a chemat Dumnezeu, haina harului pe care l-a chemat, pe care l-a chemat omul. Și atunci el intră în tuneric cu cel mai din afară. De asta se spune aici așa. Iar aici, în pildă aceasta, se spune că după ce a auzit stăpânul că acesta l-a prins de gât pe celălalt și l-a băgat la închisoare și l-a dus la închisoare și pe el și pe familia lui și până nu-și plătește jumătate de kilogram de argint, a auzit ce a făcut. L-a chemat, l-a judecat, l-a certat și l-a dat pe mâna torționarilor. Dar știți cum este cuvântul l-a dat pe mâna torționarilor și a chinuitorilor? E ca și cum ar spune, care de mult îl chemau, care de mult îl așteptau. L-a dat pe mâna celor care îl cereau. Asta e înțelesul. Îl cereau. De mult îl cereau și Dumnezeu l-a lăsat în calea lui. Asta ai ales, asta ți se va da. Ce alegem în lumea aceasta, aceasta vom primi dincolo. Adică, ai ales brutalitatea, asprimea, l-ai luat pe celălalt de gât, l-ai lovit. Și tu însuți vei fi chinuit. Înțelegeți? De aceea la acesta este chinuire prin torționar, prin chinuitor. Și la altul nu este, pentru că acesta a chinuit pe alții. Acesta a chinuit pe alții. Și vă mai dau un exemplu ca să vă folosiți și după aceea închid. Este iarăși la sfârșitul capitolului 24 din Matei, vorba despre sluga care este lăsată de stăpân să îngrijească casa, să îngrijească celelalte slugi și el zice în sinea lui: stăpânul meu întârzie. Dar el era ca și nume, nu? Sluga stăpânului, nu? E ca și nume, erai stăpânul în casa, erai sluga șefă în casa stăpânului și care trebuia să te ocupi și de celelalte slugi și de avuția stăpânului și de tot ce trebuie făcut. Și zice, și a zis sluga, stăpânul întârzie, nu va veni. Și a început să bată pe celelalte slugi, să le asuprească. A zis în primul rând în gândul lui gânduri rele, a avut gânduri rele în inima lui, după aceea a asuprit pe ceilalți. Și după aceea el însuși a început să trăiască în păcate mari și a început să bea, să mănânce cu bețivii, să desfrâneze toate răutățile să le facă. Și a venit stăpânul casei. Ce va face oare stăpânul acelei case? Ci a venit și a tăiat-o în două, zice, și o va pune cu fățarnicii. Și auziți de ce se spune acest cuvânt? Acel trup este trupul sufletului, nu? Că nu o taie în două stăpânul. La a doua venire nu ne taie în două stăpânul. Nu asta e. Ce înseamnă că a tăiat-o în două? Adică sufletul acela este fățarnic. De aici o va pune cu fățarnici. Adică pe față tu ești creștin, pe față tu ești slujitorul lui Hristos, de ochii oamenilor, dar tu faci toate relele, ai gânduri rele în primul rând, stăpânul întârzie, un stăpân nepăsător. Găzduiești gânduri rele, nu numai gândurile sunt rele, faptele sunt rele, bei, mănânci, faci toate relele, patimile cele mari, cu bețivii, cu desfrânatele, și nu numai atâta, asuprești și pe alții, faci rău altora, deci tot rău, a făcut tot rău, și a făcut rău altora, și sieși, și gândurile rele, și zice Dumnezeu l-a tăiat în două, adică el era fățarnic. Și toată viața și-a cultivat fățărnicia. Toată viața și-a cultivat fățărnicia, adică s-a prefăcut că este sluga stăpânului, dar în același timp făcea cele rele. Aceasta va fi calea lui veșnică, numai că această cale veșnică pe care și-a ales-o este o tăiere în două, ca la fățarnici. Fățarnicul pe de-o parte e așa, pe de-o parte e așa. De acum va fi tăiat în două. Adică e un chin înfricoșător al sufletului care se rupe în două. Pe de-o parte rămâne slujitor stăpânului, vrea să-i urmeze stăpânului, dar pe de altă parte el s-a împătimit de niște patimi îngrozitoare și trăiește în ele și se afundă în ele. O ruptură aceasta în suflet dintre cel care a vrut să facă și vrea să facă porunca și dintre cel care nu vrea să facă și care nu urmează stăpânului este poate cea mai mare durere. Este ruptura în două, tăierea în două, așa cum schizofrenia este ruperea minții în două. Ești dedublat. Pe de-o parte gândești ce gândești și gândești bine, pe de altă parte auzi tot felul de voci și e o ruptură a minții. Așa este un fel de schizofrenie a sufletului. Dacă o să urmăriți vreodată aceste pedepse de care vorbește Dumnezeu la sfârșitul fiecărei pilde, iar cei care fac asta, la sfârșit vor primi asta, o să vedeți că este vorba despre chinurile iadului pe care însuși sufletul și le asumă sau și le ia încă de acum. Adică este o continuare în veșnicie a răutăților și a prostilor pe care noi le-am cultivat până la moarte. Aceste câteva cuvinte. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnesc.